Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы. Азаттык радиосу 5-нчи сентябрдагы эртең мененки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатын өзөгүн төмөнкү баяндар түзөт. Мьянма өлкөсүндөгү кыянатчылыктардан улам Рохинжа мусулмандарынын 10,000+ жер которууга аргасыз болду.
Буддисттер бизди аткылап өлтүрүп жатышат, миңдеген үйлөрдү өрттөп, бизге дагы ок чыгарышты. Алар менин күйөөмдү атып өлтүрүштү.
Москвада Искендер аттуу кыргызстандык жаран жумуш маалында кырсыкка учурап бир жумадан бери ооруканын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Текебаев менен Келдибеков президенттик жарыштан четтетилди. Бул жана башка баяндарды алдыдагы 30 мүнөт ичинде кененирээк баяндап беребиз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, берүүнүн башында Замира Кожубаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ улуттар уюмун Түндүк Корея карата кескин чара көрүүгө чакырды. Бул тууралуу АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли уюмдун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Элчинин сөзү боюнча өзөктүк держава болуу бул коркунучтуу куралды башкаларды коркутуу үчүн пайдаланууга укук бербейт. Ким Чен Ындын суутек бомбалары орнотулган ракеталарды учуруп жатканы ал согушту көксөп атканын ачыктап турат. АКШ согушту каалабайт, бирок биз өзүбүздүн аймакты жана союздаштарыбызды коргойбуз деп айтты Хейли. Ал ошондой эле Орусия менен Кытайдын сунушун суу кечпес деп атады. Булар Түндүк Кореянын өзөктүк программасын токтотуу үчүн АКШ менен Түштүк Кореянын бирлешкен аскердик машыгууларын токтотуусун сунуш кылышкан эле. Пхеньян 3-сентябрда суутек бомбасын сыноо ийгиликтүү өткөнүн маалымдаган Түндүк Кореянын бул кадамын көптөгөн өлкөлөр сынга алышты. Кыргызстан Мьянмадагы кырдаалга кабатырлыгын билдирди. Бул тууралуу Кыргызстан Ышкы иштер министринин өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттык радиосуна билдирди.
Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун жана Ислам конференциясы уюмунун уставын жетекчилик алуу менен Мьянмада мусулман коомчулугуна карата түзүлгөн кырдаал боюнча өтө тынчтык тааныусун билдирет жана бардык тараптарды маселени тынчтык жолу менен жөнгө салууга чакырат.
Ошондой эле футбол боюнча 2019-жылы болтурган Азия Кубогуна тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстан менен Мьянма өлкөлөрүнүн 5-сентябрга белгиленген Бишкектеги беттеши да өтпөй калды. 4-сентябрь күнү коопсуздук маселелерин улам беттешти токтотуу тууралуу өкмөт башчы Сапар Исаков тарабынан чукул чечим кабыл алынган. Кыргызстандагы социалдык түйүндөрдө буга чейин Мьянма менен оюндан Кыргызстандын футбол курамасы баш тартышы керектиги тууралуу чакырыктар айтылып жаткан, ошондой эле матч учурунда Мьянмага каршы ар кандай акцияларды өткөрүүнү сунуштагандар да болгон. Бүгүн өзбек президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келет. 5-6 сентябрга пландалган сапар учурунда чек ара боюнча келишим түзүлөрү расмий кабарланган. Андан тышкары эки тараптуу кызматташуу Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча бир катар документтерге кол коюлмакчы. Бул тууралуу журналисттерге президенттик аппараттын тышкы саясат боюнча бөлүм башчысы Айзада Субакожоева билдирди.
Важным документом визита станет договор.
Иш сапардагы эң маанилүү документ кыргыз өзбек мамлекеттик чек аралары боюнча келишим болот. Буйруса 5-сентябрда бул келишимге кол коюлуп, кыргыз өзбек алакасында жаңы баракча ачылат. Мындан ары кызматташтыгына жакшы үлгү болот. Жалпылап айтканда өзбек президент сапары тарыхый, эки өлкөнүн мамилесин жаңы сапаттуу деңгээлге чыгарат, деди Субакожоева. 16 августта Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов Кыргызстанга келип, кыргыз өзбек чек арасынан такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөрүлүп келишимге кол коюу чечими кабыл алынган. Бүгүн Бишкек шаар сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши каралат. 5-сентябрда Бишкек шаар соту башкы прокуратуранын апелляциялык арызын карайт. Башкы көзөмөл органы оппозициячылар Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кардалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго чыккан сот өкүмүнө макул эместигин билдирген. 16 августта Бишкектеги 1-май райондук соту эки саясатчыны 8 жылга эркинен ажыратуу, мүлкүн мамлекетке чегерүү жана бошогондон кийин 3 жыл мамлекеттик кызматта иштебөө тууралуу өкүм чыгарган. Соттолуучулар айыптоо негизсиз экенин айтып, бул бийликтин саясий куугунтугу экенин билдирип келишет. Сирияда 2 орусиялык аскер набыт болду. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги Орусиянын коргоо министрлигине таянып билдирди. Ага ылайык аскерлер жоолошкон тараптарды жараштыруу борборунун колоннасын коштоп баратып, Дейр эз-Зор шаарында минометтон аткылоого кабылышкан. Аскерлердин бири ошол жерден жан берген, экинчиси госпиталда көз жумганы айтылат. Жыл башынан бери Сирияда кеминде 40 орусиялык аскер набыт болгонун жазган Рейтерс өлгөндөрдүн ичинде 21 жоокер, жеке аскердик ишканалардын кызматкерлери экенин кошумчалады. Ал эми Орус коргоо министрлиги жыл башынан бери 10 аскер набыт болгонун билдирүүдө. Бұрғырлық шайлы комиссиясы дағы 5 талапкердің қол тамғыларын жарақсыз деп тапты. 4 сентябрдағы жинында Боршайком талапкерлер Камила Шашекеева, Рита Қарасартова, Куван Чуроев, Тұрсынбек Аққонжина, Талғатбек Қожоғұлсын жақтаушыларынан чоғылтқан жарақты қол тамғылары жетішсіз деп тапты. Ошол эле күнкү жыйында талапкерлер Арсланбек Малиев, Токтай Мүмөтәлиева жана Арстанбек Абдулдайевтин эргилген қол тамғылары 30 миңдик босогодон ашары маалым болду. Буга чейин Акматбек Келдибеков менен Мүрөткебаевдин чоғылтқан қол тамғылары жарақсыз деп табылган. Мыйзамга ылайык талапкер болуп катталуу үчүн жаран жактоочуларынын кеминде 30 000 кол тамга чогултууга тийиш. Президентке талапкерлерди каттоо ушул жумада аяктайт. Баткенде болсо 100 ашыкташтардын башын кошкон жаш тилек форумунун катышуучулары президентке талапкер болгон саясатчыларга кайрылуу жолдошту. Анда экономика, экология, билим берүү жана саламаттык сактоо багытында 40 көйгөй тизмектелген. Ал ар бир талапкерге берилмекчи. Иш-чаранын 4-сентябрда Youth of Osh коомдук бирикмеси өткөрдү. Ушундай эле форумда өлкөнүн жер дубарында өткөрүлүп, жыйынтыгында жогорудагы талаптар жазылган атайын петиция даярдалып, президент болом дегендерге жолдонот.
Рахмат, Замира Кожобаева бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан тапсаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткөн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8, айрым жерлерде 9-14 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 33-34 градустун тегерегинде ысык, Таласта 31, Нарын менен ысык көлдө 26 градуска чейин нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 13 градус жылуу болот, Бишкек шаарында 33 градус ысыйт, жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш Азиянын Мьянма жана Бирма өлкөсүндөгү кыянатчылыктардан улам рохинжа мусулмандарынын 10 000 дегендери коңшу Бангладешке жер которууга аргасыз болууда. Мьянманын бийликтери болсо жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылган тополоңдун тутанышы үчүн рохинжа мусулмандары арасынан чыккан козголоңчуларды айыпташууда. Бул өлкөдөгү соңку окуяларга байланыштуу тынчсыздануусун кече Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги да билдирген. Толугураак Улан Эшматов баяндайт.
Мьянмадан Бангладешке өтө качууга аргасыз болгон рохинжа мусулмандардын саны боюнча азырынча так маалымат жок. Качкындардын саны 87 000 чаап аргандыгын улуттар уюму менен иштешкен гуманитардык кызматкерлерге шилтеме жасап 4-сентябрда Рейтер агенттиги кабарлады. Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча комиссарлыгы болсо 3-сентябрга карата Мьянмадан Бангладешке жер которууга аргасыз болгон рохинжа мусулмандардын саны 73 000 деп эсептеген. Буддисттер басымдуулук кылган Мьянмадагы диний азчылык рохинжа мусулмандардын жалпы саны 1.1-1.3 миллиондун тегерегинде. Бири бирин айыптоо учурда эки диний жамааттан тең айтылып жатат.
Буддисттер бизди аткылап өлтүрүп жатышат, миңдеген үйлөрдү өрттөп, бизге дагы ок чыгарышты. Алар менин күйөөмдү атып өлтүрүштү,
деди Бангладешке качкан мусулман аялдардын бири. Ал эми Мьянманын өзүндө монастырда башмана иштеп турган буддист аял:
бирөө мага алтын же акча берген күндө да ал жерге барып кайра жашабайм. Ал жерде мусулмандар жок болсо гана барам. Мусулмандар турганда барбайм. Менин жүрөгүм сыздап турат. Өткөн жылы менин күйөөмдү өлтүрүшкөн, аны мууздап кетишкен.
10 000 деген рохинжаларды качууга аргасылган азыркы тополоң 25 августтан тарта тутанган. Мьянма бийликтери өз тарабынан бул үчүн рохинжалар арасынан чыккан козголоңчуларды айыптап, алар дал ошол 25 август күнү ондогон полиция бекеттерин жана армия базасына координацияланган кол салуу жасагандыгын билдирүүдө. Андагы кагылыштардын жана армиянын жооп чабуулунан өмүрү кыйылгандар саны кеминде 400 адамга жетип калды. Мьянма өкмөтү учурда өлкөнүн түндүк батышындагы мусулмандарды, козголоңчуларды издөө ишинде кызматташууга дагы чакырууда.
Бул мыкаачылыктарды цивилизациялуу дүйнө кабыл ала албайт. Бул Мьянманын жарандарына, өлкөгө каршы кылмыш. Биз террористтик чабуулду каржылоого, даярдоого, ишке ашырууга жоопкер ар бир адам жазага тартылуусун кепилдейбиз.
Деген эле Мьянманын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Таунг Тун 29 август күнү адамдардын өлүмү жана үйлөрүнүн өрттөлүшү үчүн бийликтер рохинжа согушкерлерин айыпташса, Бангладешке качкандар менен айрым укук коргоочулар качкындар агымына, тескерисинче армиянын үйлөрдү өрттөө өнөктүгү өөлгө бергендигин айтышууда. Спутниктен тартылып Human Rights Watch уюму тараткан сүрөт рохинжа мусулмандардын бир эле кыштагында 700 турак үй өрттөнгөндүгүн көргөзгөн. Бирок ушул жекшемби күнү Мьянманын армиясындагы рохинжа козгоңчулары Ракхайн штатынын түндүгүнөн монастырларды, Будданын сүрөттөрүн, мектептер менен үйлөрдү өрттөсө, өкмөт бул штаттан мусулман эмес 12 миңдей тургун көчүрүлгөндүгүн кабарлады. Башы былтыр октябрь айына тутанган азыркы тополоңго чейин Мьянмада 2012 жылдагы буддисттер менен рохинжа мусулмандардын кагылышуусунан 100 миңдей адам качкындар лагерлеринде башпанектөөгө аргасыз болгон. 28 августта Рим папасы Францис Ватиканда сүйлөгөн учурунда рохинжа мусулмандарына тилектештигин көргөзүп, алардын укугун тепсөө туура эместигин белгилеген эле, ал эми Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Мьянмадагы кыйынчылыктарды геноцидке теңеди.
Бөлгөнүн стратегик өнөмү себебиле
аймактын стратегиялык маанисинен улам Мьянма мамлекети алардын тарабында болушун каалагандар адамзатка каршы кылмышты токтотуу үчүн алдын алуучу чараларга барбай жатат. Ал жерде геноцид. Бирок алар буга байланыштуу унчуктай отурушат. Демократиянын көшөгөсү артында жасалган геноцидке сыртын салгандар да бул кыргындын катышуучусу.
Yapılan katliamı ortak
dedi Erdoğan 1 sentyabrda İstanbul'da sürügön çurunda. Мьянмага коңшу дүйнөнүн эң ири мусулман өлкөсү Индонезияда акыркы 2 күндөн бери расмий Жакартаны рохинжаларга жардам берүүгө үндөгөн нааразылык акчылары өтүп жатат. Мьянманын бул жердеги элчилигине бөт өлкө бомба дагы ыргытылды. Ушул дүйшөмбү күнү болсо Мьянмага чабарман катары Индонезиянын тышкы иштер министри Ретно Марсуди барды.
Мен жеке өзүм жана Индонезия Мьянманын Ракхайн штатындагы кыянатчылыктарга өкүнөбүз жана айыптайбыз. Бул жерде курулай сын эле эмес, реалдуу аракеттер да керек.
Деди Индонезия президенти Йоко Видодо 3 сентябрда. Мусулмандар тобу ушул жекшемби күнү Мьянманын Москвадагы элчилиги алдына дагы чогулушту. Ал эми дүйшөмбүдө Чечен борбору Грозныйда рохинжаларга колдоо көргөзүү иретинде 10 000 адамга чыккан демонстрация өттү. Мьянма өкмөтүнүн азыр мурдагы диссидент Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Аун Сан Су Цинин партиясы башкарат. Соңку окуяларга байланыштуу көбүн эсе унчукпай койгон үчүн Аун Сан Су Цинин дүйнөлүк беделине доо кеткендиги дагы айтылууда. Мьянманын 51 миллиондон ашуун калкынын дини боюнча 88% буддисттер, 6% христиандар, 4% мусулмандар. Ал эми рохинжа мусулмандар өлкөдөгү 2.5 миллиондой мусулмандын жарымына жакынын түшөт. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Жогорудагы макалага улай эле атайын маекке кезек беребиз. Бирмадагы соңку кырдаал боюнча угулган журналисти Памир Сахил кесиптешим Гүлайым Ашакиеванын суроолоруна жооп берген, чогуу тыңдайбыз.
Памир мырза, мына Бирмада кандуу жаңжал уланып, кризисти чечүү аракетинен майнап чыга элек экенин билебиз. Маалыматтар да ар кыл болууда, сиздерде кандай маалымат бар?
According our information, Rohingya Muslims living in Rakhine province.
Бирманын Ракхайн штатында жашаган рохинжа мусулмандарынын көйгөйү бүгүн эле пайда болгон жок. Анын тарыхы ондогон жылдарга барып такалат. Мунун бир нече себептери бар. Рохинжа мусулмандары мурдатан бери эле ошол аймакта такай отурукташкан эмес. 18-чи кылымдын башынан бери эле алар ал аймакка келип, кайра кетип турушкан. Ага карабастан алар Ракхайн штатын илгертеден бери биздин жерибиз деп келишет. Бул штатта рохинжалар көбүрөөк болгону менен буддисттер басымдуулук кылган Бирмада алар азчылык болуп саналат. Соңку кармаш рохинжа козголоңчулары полициянын базаларына кол салгандан кийин чыккан. Өлкө бийлиги айткандай, терроризмге каршы кеңири масштабтагы аскерий операция башталды. Августтун соңку аптасынан бери эле кеминде 400 киши өлтүрүлдү. Көптөгөн кыштактар тыптыйпыл болуп өрттөлдү. Бул жаңжалдын активдүү катышуучуларынын бири ушул эле рохинжа мусулмандарынан чыккан козголоңчул топтор экенин айтпай кетсек болбойт. Алар буддисттер менен мусулмандарга бирдей кол салышат. Андыктан зордук зомбулук менен коштолгон кармаш уланып эле келаткан. Улуттар уюму буга чейин билдиргендей, өкмөттүк күчтөрдүн рохинжаларды массалык өлтүрүүсү жана аялдарын зордуктоосу уланууда.
Аң Сан Сучи башында турган Бирманын бийликтери эмне үчүн бул козголоңчул топтун мизин кайтара албайт? Же алар эл аралык террористтик уюмдардан жардам алып турабы?
Actually, this is not a new problem. The problem existed.
Бул топтун тамыры терең. Пакистан кыймылынын тушунда эле Рохинжа козголоңчулары бар болчу. 1940-жылдары Индиядагы мусулмандар өз алдынча мамлекет болобуз деген маалда Рохинжалар Пакистандын чыгышында, азыркы Бангладеш менен чогуу болуу ниетин билдирген. Рохинжалардын козголоңчулары жикчил кыймыл болуп, ошол маалда түптөлгөн. Бирманын соңку тарыхына назар салсак, бул өлкө коммунисттик, анан аскерий диктатуранын чеңгээлинде калган. Бул козголоңчул топ көбүрөөк укукка жана өзүнчө эркин болууга умтулган. Рохинжалардын эң башкы көйгөйү алардын атуулдугунун жоктугу. Аларда Бирманын дагы, Бангладештин дагы жарандыгы жок. Бангладеш аларды качкын деп таанып, кабыл алуудан баш тартып келет. Алардан чыккан козголоңчулар болсо кармашты улантууда. Рохинжалардын козголоңчул тобун кимдер колдоп жатканы так белгисиз. Эң башкысы, адистерге, журналисттерге Ракхайнга кирип, жеринде эмне болуп жатканын өз көздөрү менен көрүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ал аймакка эч ким кире албайт. Соңку расмий маалыматтарга таянсак, 200 миңден ашуун рохинжалар Ракхайн штатында жашайт. Куралдуу кармаш башталгандан бери алардын 90 миңдейи Бангладешке качып өткөнү айтылып жатат.
Сөзүңүзгө аралжы, демек бул жаңжалдын түпкүрүн үңүлсөк, диний араздашуу эмес экен да. Бул жерде саясий, укуктук маселелер да бар турбайбы?
No, it is not a religious fight, it is not a fight of terrorism, it is not Islamist movement.
Жок, жок, бул диний жаңжал же исламчыл топтун террористтик согуш эмес. Жаңжалдашкан эки тарап тең өз укуктары үчүн кармашып келет. Ракхайндан чыгып кетүүгө мажбур болгон буддисттер алардын жакындары рохинжалардын козголоңчуларынын колунан өлгөнүн айтышат. Биз муну аймакта ондогон жылдар бою чечилбей келаткан этносаралык каршылыктар деп баалаганыбыз туура болот. Мусулмандар же буддисттер көбүрөөк жабыркаган диний каршылык деп атоо туура эмес. Мен жогоруда айткандай, рохинжа мусулмандары көбүрөөк укук, өзүнчө автономия алууну көздөйт. Андыктан бул диний эмес, көбүрөөк саясий араздашуу деп айтаар элем.
Indeed, a political problem. It's not a religious.
Интернетте, социалдык медиада азап чегип жаткан рохинжа мусулмандары делген адамдын үрөйүн учурган сүрөттөр жайнап чыкты. Бордош мусулмандар жардамга муктаж деген чакырыктар тарап атат. Ошол маалыматтардын канчасы чын, канчасы жалган, кантип билебиз?
That is a good question. Over 2 years ago, there was again the same problem.
Жакшы суроо бердиңиз. 2 жыл мурундагы Бирмада ушундай эле кандуу окуялар болгон. Анда дагы адамды нес кылган сүрөттөр тараган. Биз атайын иликтөө жүргүзүп, алардын чынбы чыгын аныктаганбыз. Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Twitter сыяктуу социалдык сайттарда жайылган сүрөттөрдүн 80% жалган материалдар экенин тапканбыз. Мисалы, 2 жыл мурунку жаңжалда кас катар тизилген адамдын сөөктөрүнүн сүрөтү чыккан болчу. Социалдык медиада болсо, булар Бирманын армиясы өлтүргөн рохинжалар деп айтылган. Биз аны иликтегенибизде сүрөт Кытайдын бир шаарындагы катуу зилзалада өлгөндөрдүн сөөктөрү болуп чыккан. Кытай бийликтери кырсыктын курмандыктарынын сөөктөрүн бир жерге жыйнап, аларды өрттөгөнгө даярдап жатканда тартылган экен. Интернетте тараган сүрөттөрдүн 80% жасалма экенин кайталап айтайын. Эмнеси чын, эмнеси жалган экенин кантип билебиз? Бир материалдын түп нускасын аныктоо үчүн ар кыл булактардан текшерүү абзел. Reuters, France Press, Associated Press сыяктуу эл аралык агенттиктер бар. Сүрөттү болсо Google Images аркылуу эле чын эле жасалма экенин билип койсо болот. Ракханда эмне болуп жатканын билүүгө дагы бир чоң тоскоолдук бул эл аралык таанылган агенттиктердин журналисттери бул аймакка кире албай жатканы. Алар жеринде эмне болуп жатканын өздөрү көрүп, баалай албай жатканында. Андыктан рохинжаларга байланыштуу бардык материалдар текшерилип, чын төгүнү бышыкталышы зарыл.
So they cannot assess the real situation as well.
Мьянмадагы соңку кырдаал боюнча ооган журналисти Памир Сахил кесиптешим Гүлай Машакиеванын суроолоруна жооп берди. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстан Мьянмада мусулмандарга карата мамилеге байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, жагдайды тынч жол менен чечүүгө чакырды. Дүйшөмбү күнү Мьянманын Москвадагы элчилигинин жанынан митингге чыккан 17 киши кармалды. Бүгүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келет. АКШ Бириккен Улуттар Уюму Түндүк Кореяга каршы кескин чара көрүү күндөдү. Сирияда орусиялык эки аскер набыт болду. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши 11 сентябрда жыйынга чогулуп, президенттик шайлоого даярдык жана өткөрүү маселесин талкууламакчы. Баткенде жаштар тобу өлкөдөгү 40 маселеге көңүл бурууну сурап, президенттикке талапкер болгон саясатчыларга кайрылуу жолдошту. Кыргызстандык ажылар Сауд Арабиядагы зыярат амалдарын аяктап жатышат. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми жергиликтүү баян. БШК Өмүрбек Текебаевди жана Акматбек Элдибековду президенттикке талапкер кылып каттоодон баш тартты. Ал арада көз каранды эмес байкоочулар Кыргызстандагы бул жолку президенттик шайлоо алдында басма сөз эркиндигине жана айрым талапкерлерге кысым жасалып жатканына кооптонуусун билдирип чыгышты. Кээ учугун Рахат Кеңешова улантат.
Өмүрбек Текебаевди каттоодон баш тартууга анын топтогон кол тамгалары эрежеге ылайык келбей калганы жана 1 000 000 сомдук күрөө коюлбаганы себеп болду. Камактагы саясатчы үчүн 30 000 ашуун кол тамганы чогултуу иши шайлоо фондунан каржыланган эмес деген негизде Боршайком анын баарын 17 августта жараксыз деп тапкан. Муну жогорку сот өзгөрүүсүз калтырган. 4 сентябрдагы жыйында кабыл алынган чечиминде борбордук шайлоо комиссиясы ушуну негиз кылды. Ал эми Акматбек Элдибеков талапкер катары соттуулугу жоюла элек деген негиз менен катталган жок. Коррупция үчүн соттолгон Келдибеков ай үчүн былтыр ноябрда мамлекетке 10 000 000 сом төлөп берген. Жогорку сот жакында маалымат таратып, анын соттуулугу ошол күндөн туура 1 жыл өткөндөн кийин тагыраагы быйыл 8 ноябрда жоюларын билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова соттуулугу жоюла элек жарандын президенттикке ат салышууга укугу жок деп билдирди.
Шайлоого катышам деген ниеттенген жарандарыбыз ушул өзүн укугун конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды сактоо менен ишке ашырат деген норма бар. 3-статья карасаң. Конституцияны сыйлайбыз. Сизди да чакырабыз ошого. Биздин чечим ошол конституцияга жана мыйзамда негизделген.
Ал келбей атпайбы? Мен ошол.
Ал келип негизделип чечим чыгарылып атат. Рахмат.
Келдибеков Бошайкомдун бул чечимин сотко берерин, комиссия айрымдардын буйругун аткарууда деп эсептейт.
Указка менен аткарып көрүп турбайбы? Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы эч бир нерсени укпай, бир да беренени айта албай. Бул жерде мен айтып атам, эгерде конституциянын чегинде беренени көрсөтсөңүздөр, могул боюнча болбойт десе, анда мен айтпакмын туура деп.
Акматбек Элдибеков шайлоо алдында бириккен 4 саясатчынын бири экени да белгилүү. Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумаров жана Бакыт Төрөбаев төртөөнүн союзу ажырады деген сөздөрдү Келдибеков четке кагып, жакын арада бирдиктүү талапкердин аты белгилүү болорун билдирди. Ал арада Кыргызстандагы көз каранды эмес байкоочулар административдик ресурс жана доош сатып алуу менен катар журналисттерге жана айрым саясатчыларга карата жасалып жаткан кысым президенттик шайлоонун кооптондуруучу факторлорунун бири болууда деп айтып чыгышты. Жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупекованын айтымында административдик ресурсту колдонууга каршы мыйзамдуу чаралар жетиштүү болгону менен шайлоочулардын доошун сатып алууну далилдөө, ага бөгөт коюу жагынан мыйзам уруксат берген чаралар жетишсиз. Ошону менен катар Айнура Усупекова белгилегендей, маалымат жана саясий атаандаштар айдыңындагы абалда кооптондурууда.
Мы видим, что однобокость подачи информации, она достаточно ярко сейчас.
Маалыматтын бир жактуулугу азыр абдан байкалып турат. Альтернативдүү маалымат берген каналдар жабылууда. Бул сентябрь телеканалы. Журналисттер редактордук цензурага кабылып жатат. Талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүлгөн жок. Текебаевдин окуясын алсак болот.
По отношению к Текебаеву мы тоже это рассматриваем как вкупе, как выборный процесс.
Оппозициялык сентябрь телеканалы экстремисттик маалымат тараткан деген негизде өткөн айдын соңунда жабылды. Бишкектин 1 май райондук соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди орус жаранынан 1 000 000 доллар пара алган деген айып менен 8 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Ал өзү бул айыптоону оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук деп атап келет. Саясат талдоочу Марат Казакбаев шайлоо алдында кимдир бирөөлөргө атайлап куугунтук же кысым жасалып жатат деген ойлорго кошулбасын билдирди.
Баягы факторду билебиз да, бул коррупциянын күрөшү. Мен ишенем бугач мына биометриканы киргизди шайлоогочу, көп карачоо жоготту. Булар жетти. Акча таратпай боюнча ким күнү талапкер күнү болот, алар пул таратып атпай, анан эл өзүчү. Сентябрдын заводдан башка бизде көп да оппозициялык масс медиа негизи. Заводда башка картасы менен чыгып атасыз, ничего окуп атабыз.
15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Буга чейин президенттикке 7 киши талапкер болуп борбордук шайлоо комиссиясынан расмий катталды. Жарандык платформа уюмунан быйылкы президенттик шайлоого добуш берүү үчүн 500 байкоочу көз салмай болуп жатат. Мындан тышкары өткөн айдын ортосунда ишке киришкен 15 байкоочусу шайлоо жараянына узак мөөнөт байкоо жүргүзүп, жыйынтыгы чыкканга чейин иштейт. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Москвада Искендер аттуу кыргызстандык жаран жумуш маалында кырсык учурап, бир жумадан бери оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бир туугандары жумуш берүүчү тарапты жоопкерчиликке тартуу аракеттерин көрүп келишүүдө. Кененирээк Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
23 жаштагы кыргызстандык Искендер бир жумадан бери Москвадагы шаардык ооруканада оор акыбалда. Агасы Жаныбектин билдиришинче, бир тууганы курулушта иш маалында электр тогуна урунуп, күйүп кеткен.
26 августта суббота ошондо жумушка барган, барып ошоктон кырсыкка учурап калды. Биринчи барганда отбойный компрессор менен отбойный молоток менен траншеяны казып атканда астынан ток чыккан, высоковольтный ток, ошону отбойный молоток менен тутуп алган. Абалы өтө оор, тяжелый, стабильный деп коет врачтар. Пока эч нерсени айтыш элек дайынын, дагы күтүш керек. Ток урган, анан чоң абалда тогурган, анан күйүп кеткен. Күйгөндө 50% телосу күйгөн. Бүгүн больницага барып келдим, сүйлөп атат, бирок врач айтып атат, 1-2 күн күтүш керек. Анан состоянияга оценка беребиз деп атат. 23 жашта келгенине 1 ай боло элек болчу. Ал жерде 1-2 күндөрү иштеген, точно билбейм, интернет аркылуу таап барган экен жумушту. Ал жерде кыргыз балдар иштешкен экен.
Орусияга бир ай мурун иш издеп барган Искендер туруктуу жумуш таппай, күнүмдүк иш менен алектенип жүргөн. Бул ирет тааныштар менен Москванын борборундагы бакчага жалдатып ишке барган.
Рождественский бульвар, ошол бульвардын ичинде иштешкен. Булар городской реконструкцияга ошол бульвардын ичинде эмнелерди орнотушканын билбейм. Траншея казышаткан, кабель проводить этишатканбы или кандай билбейм. Государственный билбейм точно, но фирма субподрядчикпи, генподрядчикпи, кандай экен точносун билбейм. Анын негизинен жумуш берүүчүлөр генеральный тиги прорабтар качып кетти дейт сразу эле. Анан ошол фирманын начальниги страховой полис жасатып атам деген, анан ошол бойдон ал да жок.
Күнүмдүк жалданып иштегендиктен жабыркан жарандын колунда эмгек келишими болгон эмес. Башкы жумуш берүүчү ишкана, жооптуу жетекчилер жөнүндө маалымат берилбеген. Жалданма жумушчуларды курулушта электр тогу менен иштөө коопсуздугу, техникалык эрежелер менен тааныштырышкан эмес. Ал эми кырсыкка күбө болгон жанындагы кыргызстандыктар акыркы кезде байланышка чыкпай келишет.
Азыркы күндө как свидетель катары кыргыз балдар келип аткан болчу больницага, анан участковый полномочный ошо район боюнча деланы карай турган болуп, больницадан заявление түшкөн экен полицияга. Алар барганда тиги балдардын номерлерин табышып, анан ошолорду как свидетель катары сурай турган болду деп чечилген болчу. Барып аларды 1-2 күн кармагандагын акчасын алып анан кое беришкен. Ал балдар телефондорун өчүргөн, жок свидетелдер азыр данный момент жок катары. Полицияда данныйлары бар экен, фирманын эмелери установлено деп айтышты мага, дайындалган. Но кыргыз балдар кара суудан болушат экен, мен оюмча келишет деп ойлойм.
Оштону?
Оштун кара суу районуна. Ал жерде бир ондой бала иштеген, мен 2-3 көрдүм больницага келгенде, бирок номерлери өчүп кеткен, ошол милиция менен сүйлөшкөндөн кийин.
Учурда Жаныбек Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине кайрылып, бул иш боюнча тергөө ишинин ачылышын, тийиштүү тараптар жоопко тартылышын талап кылып келет. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон, бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет менен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аял тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакамы кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Аялзат түрмөгүнүн түрмөгүн бир аздан соң угасыз. Бул ирет Азияда аялдардын саны азайып жатат деген маселеге токтолобуз. Азаттык радиосунун 5-сентябрдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки 30 минутта да биз менен болосуз. Студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Угуп жатканыңыз үчүн ыраазычылык. Толкунду которбоңуз. Обода Азаттык радиосу, Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 5-сентябрдагы эртең мененки берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Азияда аялдардын саны кыскарды. Мунун себеби эмнеде?
Бириккен Улуттар Уюмунун божомолунда 2030-жылы Кытай менен Индияда 20 жаштан 49 жашка чейинки 20 миллиондон ашуун аялдын таңсыктыгы жаралышы мүмкүн.
Аялзат түрмөгүндө ушул маселеге токтолобуз. Ал эми азыркы кыргызстандык берүүсүн нарындык элеттик иштерман Максат Шаршиевке арнайбыз.
Эмгектенсе эле боло берет экен, айылда деле жумуш бар. Үйдөн чыксаң эле жумуш толуп турат, бирдемени кыбырай берсең эле оокат боло берет.
Бүгүн Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Оло жаңылыктарды угабыз. Замира Кожобаева да кезек.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Улуттар Уюмунун Түндүк Кореяга карата кескин чара көрүүгө чакырды. Бул тууралуу АКШнын муудагы элчиси Никки Хейли уюмдун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Элчинин сөзү боюнча өздүктүк держава болуу бул коркунучтуу куралды башкаларды коркутуу үчүн пайдаланууга укук бербейт.
Ким Чонг Ын shows no such. Ким Чон Ындын
суутек бомбалары орнотулган агентлерди учуруп жатканы ал согушту көксөп жатканын ачыктап турат. АКШ согушту каалабайт, бирок биз өзүбүздүн аймакты жана союздаштарыбызды коргойбуз деп айтты Хейли. Пхеньян 3-сентябрда суутек бомбасын сыноо ийгиликтүү өткөнүн маалымдаган Түндүк Кореянын бул кадамын көптөгөн өлкөлөр сынга алышты. Бүгүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келет. 5-6 сентябрга пландалган сапар учурунда чек ара боюнча келишим түзүлөрү расмий кабарланган. Андан тышкары эки тараптуу кызматташуу Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча бир катар документтерге кол коюлмакчы. 16 августта Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов Кыргызстанга келип, кыргыз өзбек чек арасын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюу чечими кабыл алынган. Бишкек менен Ташкенттин ортосунда бир канча жыл сугуп турган мамиле Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин 2016-жылдын соңунан тарта жакшы нукка түшө баштады. Кыргыз өзбек чек арасы алмашуу жолу менен чечилүүдө. Жалал Абад облусунун Өзбекстан менен чектешкен 725 чакырым жеринен 80 чакырымын тактала электигин өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Мамасалы Акматов Азаттык радиосуна билдирди.
725 километрден 640 такталды да, 80 километр салды. 176 гектарбыз алдык, 241 гектарбыз аларга берди.
Мамасалы Акматовдун маалыматы боюнча Өзбекстанга өткөн аймактар мурда Кыргызстанга караган менен ал жерде иш жүзүндө өзбек жарандары жашап келишкен. Ал эми талаштуу, үңкүртүү жана чала сарт аймактары боюнча тараптар бир пикирге келише элек. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 1378 чакырым, анын 320 чакырымы тактала элек. Тагыраак айтканда талаштуу 58 аймак бар. Бүгүн Бишкек шаар сотунда Өмүрбек Тегебаев менен Дүйшөн Чотоновдун иши каралат. Бишкек шаар соту башкы прокуратуранын апелляциялык арызын карайт. Башкы көзөмөл органы оппозициячыл Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Тегебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго чыккан сот өкүмүнө макул эместигин билдирген. 16 августта Бишкектин 1-май райондук соту эки саясатчынын 8 жылга эркинен ажыратууну, бүлкүн мамлекетке чигерүү жана бошогондон кийин 3 жыл мамлекеттик кызматта иштебей тургандыгы тууралуу өкүм чыгарган. Тажикстандык мигрант иштелген кулак үчүн 150,000 рубль компенсация алды. Москвалык киши кулагын иштеп алган Тажикстандык корогуш бурочу Махматулло Давлатзода полицияга жазган арызынан баш тартты. Бул үчүн ал тынчтык келишим негизинде 150,000 рубль же $3,000 айланасында компенсация алды. 51 жаштагы тажик мигрантты келемти алгандан кийин кулагын иштеп алган кишиге карата эч кандай доосу жок экенин билдирген. Учурда ал Москвадагы ооруканалардын биринде дарыланууда, жакында чыгат. БШК-дагы 5 талапкердин колтомголорун жараксыз деп тапты. 4 сентябрдагы жыйында Боршайком талапкерлер Камила Шашекеева, Рита Карасартова, Кубанч Роев, Турсунбек Акун жана Талгатбек Кожоголтун жактоосуна чогулткан жарактуу колтомголору жетишсиз деп тапты. Ошол эле күнкү жыйында талапкерлер Арсланбек Малиев, Токтай Мөмөталиева жана Арстанбек Абдулдаевдин иргелген колтомголору 30,000 босогодон ашканы маалым болду. Буга чейин Акматбек Келдибеков менен Мүрөт Экебаевдин чогулткан колтомголору жараксыз деп табылган. Мыйзамга ылайык талапкер болуп катталуу үчүн жаран достордан кеминде 30,000 колтомгону чогултууга тийиш. Президентке талапкерлерди каттоо ушул жумада аяктайт. Кыргызстандык ажылар Сауд Арабиянын Мина өрөөнүндөгү ажылык амалдарын толук менен аткарып бүтүп, Мекке шаарына кайтып келишти. Бул тууралуу муфтияттан маалымдашты. Сауд Арабия быйыл Кыргызстанга 4760 орун бөлгөн, сапардын баасы $2760 деп чечилген. Зыяратчылардын алгачкы тобу 7 августта, кыргызы 21 августта кетишкен эле, Кыргызстанга кайтуу жараяны 8 сентябрь башталып 21 сентябрга чейин уланат. 4 сентябрдан тарта Жалабат шаарына газ берүү убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан ишканасынын маалымат кызматы кабарлайт. Үзгүлтүксүз газ берүү үчүн оңдоо иштерине байланыштуу калада 10 сентябрга чейин көгүлтүр от берүү болбойт деп айтылат маалыматта. Жалабат шаарында жаратылыш газын колдонгон 20,000 чукул кардар бар.
Рахмат Замира. Замира Кожобаева кабарлар менен тааныштырды. Азаттык радиосунда ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан кийинен чоңун окусаңыз болот. Дарегибиз azattık.org. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Чүй Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткөн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8, айрым жерлерде 9-14 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 33-34, Таласта 31, Нарын менен Ысык Көлдө 26 градуска чейин ысыйт. Бийик тоолуу райондордо 13 градус жылуу, Бишкек шаарында 33 градус нөлдөн жогору жаан чачын болбойт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Бириккен улуттар уюму Азия континентинде аялдардын жетишсиздиги байкалып жатканын кулак кагыш кылды. Уюмдун калкты жайгаштыруу фондунун маалыматына караганда, түштүк чыгыш жана борбордук Азия мамлекеттеринен кошкондо кеминде 170 миллион аял жетишпейт. Буга аталган уюм континентте кызга караганда уулга артыкчылык берилип, кыздарды түйүлдүк кезинен эле бойдон алдырып салган учурлар көбөйгөнүн себеп катары көрсөткөн. Укук коргоочулар кызга караганда уулга артыкчылык берген түшүнүк кыргыз коомуна да жат эместигин белгилеп келишет. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин соңку маалыматтары да өлкөдө ар бир эркекке кеминде 3-4 аял туура келет деген пикирлерди четке какты. Аял зат бересү бүгүнкү чыгарылышын ушул темага арнамакчы, аны Нуржан Токтоназарова даярдады.
Жакында эле Бириккен Улуттар Уюму Азиядагы уулга артыкчылык берүү салтын айыптап чыкты. Уюмдун адам укуктары боюнча башкармалыгынын басма сөз катчысы Руперт Колвилл мындай көрүнүштү токтотууга чөлкөмдөгү өлкөлөрдү чакырып, кыз менен уулду иргеп аборт жасоодон улам, айрыкча Индия менен Кытайда, Кавказда аялдар азайып кеткенин жар салды.
Баланын жынысын тандоо аялдардын укугун одоно бузуу болуп эсептелет. Эркек баланы жарыкка алып келүү үчүн аялдар чоң басымга кабылат. Кыз төрөгөндөр зомбулукка, ажырашууга жада калса, өлүмгө да даяр болуш керек.
Бириккен Улуттар Уюмунун божомолунда 2030 жылы Кытай менен Индияда 20 жаштан 49 жашка чейинки 20 миллиондон ашуун аялдын таңсыктыгы жаралышы мүмкүн. Улуттар Уюмунун бул таянагы континенттеги үлкөн өлкөлөргө багытталган деген пикирлер күч болгону менен, укук коргоочулар бул көйгөй Кыргызстан үчүн дагы олуттуу экенин белгилешет.
Алардын баамында кыргыз коомчулугунда дале болсо кыз төрөп койдуң деп аялды айыптагандар жана уулга артыкчылык бергендер көп кездешет. Гендердик эксперт Айзат Көкүлөванын айтымында буга чейинки жүргүзүлгөн көз карандысыз иликтөөлөр курсактагы түйүлдүктүн кыз экенин билер менен абортко камынган аялдардын саны арбын экенин көрсөткөн.
Кыргыздарда, түрк элдеринде эркек балдарга көбүрөөк басым жасашат да ошо. Ар бир үй бүлөдө эле келиндердин боюнда болгонун укканда баардыгы тең эркек бала төрөлсө экен деп тилек кылышат. Анан эркек балдарга көбүрөөк маани беришет. Анан 2-3 кыз төрөлүп кеткенде ата-аналарынын көңүлдөрү чөгүп, анан кийин эркек бала болот элем дешип немечет да. Анан ошол себептен кыз балдар боюнда бар экенин билгенде кээ бир энелер ошо боюнан алдырышат атайын эркек бала болбойюн дешипчи. Кийин ушундай көйгөй жарып алышы мүмкүн. Кыз балдар азыраак жетишсиз болуп, аялдар жетишсиз болуп, эркектер көбүрөөк болгон. Гендердик суроолорду болуп калат. Анан аял кишиден деле кызды болгуң келеби же эркек бала болгуң келеби деп сурасак, азыркы күндө ушу аялдардын 70% ушу эркек бала болсом деп айтышат да.
Катары менен 5 кызды төрөгөн Үмүтайдагы кыргыз коомундагы ушундай басмырлоого туш болгон аялдардын бири. Ал жолдошу уул төрөп бербедиң деген шылтоо менен экинчи аял алганын айтып берди.
5 кыздын ортосунда кыз экенин билгендигимден 2 жыл боюнан алдырып салдым. 3-чү кызымдын да ырымдап көрдүп, атын улайым кылып көрдүк. Бирок болгон жок, эркек буйрубаган экен. 5-чү кызымдан кийин көргөн аракеттерим деле текке кетти, аябай. Айрыкча жолдошум артында тукум калбай калабы деп аябай кыжалат болуп жүрдү. Ошондон улам жүрүп-жүрүп башка аялга үйлөндүм. Мага айткан жок, аны мен үйлөнгөнүн билген жокмун. Үстүмө эле алып алды аны. Күйөөмө капа болуп ызаа болдум. Дагы да болсо күйөөмө деген таарынычтарым кете элек. Кыздарым угушуп алып, алар да аябай капа болушту. Бала болбосок дагы баладай болуп карамакпыз дешип.
Кыргызстанда буга чейин эркектерге караганда кыздардын саны көп. Ар бир эркек балага 2-3 аял туура келет деген көз караш басымдуулук кылып келген. Бишкектин көчөлөрүндө азаттык суроо салган жигиттердин басымдуу бөлүгү дагы ушул кепти айтып жатышты. Алардын айрымдарынын пикирлери менен бөлүшсөк.
Бир балага 3 кыздан тиет экен. Бул статистика боюнча деп дагы байкелерим да айтып эметип атышат ошо. Мисалы үчүн биздин эме үйдө туугандардын ичинде кыздардан 15 а балдардан биз 3 элебиз. Элестетиңиз, значит Кыргызстанда кыздар көп да.
Эркектерге караганда Кыргызстанда кыздар көп жок дегенде 3-4 эсе көпко деп ойлойм.
Суроого жооп бергендердин арасынан бир гана Нурбек аттуу жаран өлкөдө тескерисинче эркектердин саны көбөйүп жатканын айтты.
Бир эле аял туура эле келет да. 3%пы 4% разница бар да. Өзбек байыса үй салат дейт, кыргыз байыса катын алат деп коет да. Айта беришет алар.
Кыргызстанда кыз көп деген түшүнүктөн улам айрым саясатчылар, диний чөйрөнүн өкүлдөрү 2 жыяндан ашык аял алып, бойдок кыздардын маселесин чечүүгө элди баймабай чакыра калып жүрүшөт. Бишкек тургуну Асель мындай чакырыктар аялдардын укугун тебелеп жатканын айтып, ошол эле маалда Кыргызстандын ичинде да сыртта дагы үйлөнбөй бойдок жүргөн эркектердин көптүгү эске алынбай жатат деп нааразы.
Молдолор ушул боюнча добуш керек да. Элди аябай тажатып кечке чейин эле ушул темада сүйлөшөт. Кыргызстанда башка толтура проблема турсачы. Алгандар молдолордон сурабай, публикага чыкпай, ортого салбай, эч кимдин мнениясын укпай эле алып жатышат. Болгону эле ортодо ошол тынбай эле айтышып элдерди өздөрү ринжитип алышып жатат да. Ушул темада эле сөз болупчу. Кыргыздын кыздарын 2-3 аял кылып алгыла деп эле аябай жанталашып атат. Ошол эле убакта үйлөнбөй жүргөн, жашы өтүп калган эркектерди эске алышпайт. Башка улуттан үйлөнгөндөр бизде көп эле экен. Могу зарубежде окуп келген балдардын көбү эле башка улуттан үйлөнүп келишет экен. Аларды эмнеге эске алышпайт? Үйлөнбөй жүргөндөр бар, көпчүлүгү Россияда иштеп жүрө беришет экен, Европада жүрүшөт экен, келип кетип бул жакта ошого билинбейт экен да бойдок жүргөндөгүчү. Кыргыздар 2 аялды багабызды, анан эркектердин жашоо өмүрүнүн узактыгы мындан да кыскарып кетпейби?
Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин быйыл августта жарыялаган акыркы маалыматы өлкөдө аял көп деген пикирлерди жокко чыгарды. 2017-жылдагы изилдөө боюнча эркектер 3,042,000 адам болуп 49.6% түзсө, аялдардын саны 3,098,000 болуп 50.4% түздү. Ортодогу айырма 0.8%. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова статистикалык иликтөөлөргө таянып, кайсы курактагы аялдар көп экенин эсептеп чыккан.
Өлкөнүн айырмасы аял менен эркектин ортосундагы айырма 82,181 аял эркектерден көп экен да. Бул мындай өтө эле кичинекей эле көрсөткүч да.
эң кызыгымдай болуп атат да 64 жаштан жогорку эркектер 124 477, аялдар болсо 197 730, айырмасы 73 000. 82 000 аял Кыргызстанда эркектерден көп экен, бирок алардын 73 000 64 000 жогору аялдар экен. Жерден эмне чыгып атат? Жерден биз эркектерден караганда аялдар узагыраак жашайт экен.
Азиз Абдирасулова эркектердин өмүрү кыска болуп жатканын белгилеп, балардын саламаттыгына көңүл бурууга чакырат.
9 000 жакын гана аялдар эркектерден көбүрөөк болуп атат. Ошолордундагы жашы мен ойлойм, жерде бир 50-60 жашка барганда эркектер стресске көбүрөөк кабылат экен, кара жумушту көбүрөөк жасайт. Баягы ар кандай жүрөк ооруларга, давленияларга, кан басымы жогорулаган ооруларга жакын болушат экен дагы. Эркектер уже 58-60 жаштан кийин аялдарга дан кыраны көбүрөөк каза болуп баштайт экен да. А бул эмнеде Кыргызстанда проблема, бул аялдар эркектерден көбүрөөк экиден аял алыш керек деген сөз эмес. Биз эркектерди көбүрөөк аяп, аларды ден соолугуна ушу жакшыраак көңүл бөлүп турушубуз керек деген нерсени биз башка жагынан карашыбыз керек болуп атат бул проблемага.
Укук коргоочу Азия континентиндеги аял тартыштыгынан улам индиялык, кытайлык жарандардын борбор Азия, анын ичинде кыргызстандык кыз келиндерге суроо талабы жогорулашы мүмкүн деп болгоп жатат. Бүгүнкү күнү статистикалык маалыматтар чет өлкөлүктөргө, анын ичинде Кытай, Түштүк Корея сыяктуу мамлекеттердин атуулдарына турмушка чыккан кыргызстандык кыздардын көбөйүп жатканын көрсөтүүдө. Сиздер Азаттыктын аялзат берүүсүн уктуңуздар. Бүгүнкү чыгарылышты Нуржан Токтоназарова даярдады.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер коомдогу ич ара мамиле катыш, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми азыр эле келген бул кабарды угуңуз. Коомдук ишмер президентке талапкер Азимбек Бекназаровдун Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда сүйлөгөнү тууралуу айткандары монтаж эмес экени аныкталды жана буга байланыштуу кылмыш иши козголду. Бул тууралуу бүгүн Улуттук коопсуздук комитетинен кабарлашты. Өткөн айда интернетте Текебаевдин сотунда күбө катары берилген көрсөтмө боюнча Бекназаров менен Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин сүйлөшүүсү деген аудио тасма тараган эле. Бекназаровдукуна окшош үн сөөгүн агарткычы калп айттым, ар калпты айткан сайын Кудай өзүн кечир деп жаттым деп сүйлөгөн. Бирок Бекназаров да Ташиев да ал монтаждалган тасма экенин айтып чыгышкан эле. Бир нече күндөн кийин Comment.kg порталынын журналисти Раушан Айткулова интернетке видео тасма чыгарган. Анда сөздөрүн видеокамера жазып жатканын эти бара албаган Азимбек Бекназаров биринчи тараган чуулгандуу аудиодогу сөздөрдү кайра айтып, сотто жыгылып жаткан кишини колдойн деп калп айттым, калп айткан сайын Кудай өзү кечирсин дедим деп балдарга да айтып бердин деп кайталаган болчу. Эми башка кабарлардын учкай мазмуну: Кыргызстан Мьянмада мусулмандарга карата мамилеге байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, жагдайды тынч жол менен чечүүгө чакырды. Дүйшөмбү күнү Мьянманын Москвадагы элчилигинин жанына митингге чыккан 17 киши кармалды. Бүгүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келет. АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун Түндүк Кореяга каршы кескин чара көрүү күндөдү. Сирияда орусиялык 2 аскер набыт болду. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши 11 сентябрда жыйынга чогулуп, президенттик шайлоого даярдык жана өткөрүү маселесин талкууламакчы. Баткенде жаштар тобу өлкөдөгү 40 маселеге көңүл бурууну сурап, президенттикке талапкер болгон саясатчыларга кайрылуу жолдошту. Кыргызстандык ажылар Сауд Арабиядагы зыярат амалдарын аяктап жатышат. Жана башка кабарларды сиз биздин сайттан кененирээк окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Студияда мен Санжар Эрелиев иштеп жатам. Эми кезек азыркы кыргызстандык түрмө күндө. Бул ирет 33 жаштагы Максат Шаршеев жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анын 3-1 тууганы менен энеси жалгыз бой жокчулукта чоңойткон. Эми болсо Максат айылдагы алдыңкы ишкерлерден. Ал иш издеп шаарга четке деле чыккан эмес. Алдыда нарындык иштерман Максат тууралуу Улан Эгизбаевдин баяны.
Максат жүк ташуучу чакан унаасы менен айыл аралап темир тезек алып келатат.
Ушул унаам ишке жарап жатат, дейт ал. Муну менен базарга да мал тартат экен. Жаш ишкер Максат Шаршеев 33 жашта, Нарындын Кочкор районундагы Көкжар айылында жашайт. Аны жана 3 бир тууганын энеси жалгыз бой жокчулукта чоңойткон. Эми болсо айылдагы алдыңкы ишкерлердин катарына кошулду. Максат ишкерликти чаштараштан баштаган экен.
Чаштарашты баштаган 15 жыл болду. 15 жылдан бери чаш тегизейин. Башында канча мен тегизечүбүз? Азыр машинка менен тегизейин.
Канча сомдон тегизесин?
Школ бүтөткөн 30-40 сомдон. Айылга ушул эле туура. Андан үйгө алганда акчасы көп болгондо үйлөнө туура келгенде кыйын болот.
Аябай эле арзан экен да, мисалы шаарда 150-200 сомдо бир жак эле.
Бияктан мисалы мен 30% чачты наличие тегизем, 30% кашка тегизем. 20% 30% бетет. Дос тууган.
Ашып кетсе 2 метр чарчы келген бөлмөдө айылдагылардын дээрлик бардыгынын чачы тегизделет. Биз барганда окуучулар биринен сала бири келип чачтарын кестирип жатышты. Шайдоот кыймылдаган Максат жарым саатка жеткирбей 3 баланын чачын кыркты.
Бат-баттан тегиздик.
Кандай кылып алдырасың сен? Чач жасалганын айтпайчы, кандай кылып тегизетесиң?
Алысый
кылып алдырасың да.
15 жыл мурда баштаган иши анын үй бүлөсүнө ийгилик алып келген. Бара-бара чач тегиздеген эмгеги үчүн арпа буудай темир тезек ала баштаган. Эми болсо элден сатып алган темир тезеги арпа буудайы тонналап негизги киреше булагына айланды.
6 сом, 7 сомдон алабыз, кайра 8 сом, 9 сомдо сатып келебиз, өткөрүп. Айылдагылар кандай кыдырып аласызбы? Кыдырып алабыз, өздөрү алып келет. Буякта көп эле москвич ко мындай машиналарды өткөрүшөбү э мындай?
Кузов суруктарын өткөрүп кетишет. Биз кескилеп өткөрүп келебиз тек калса.
Бөтөлкөдө алып турбайсыз шунда?
Бөтөлкөдө алабыз. Арпада алабыз айыл.
Бөтөлкөнү канчадан аласыз?
Бөтөлкөнү килограмм 1 сомдон алабыз, тили кайра шаарга барып 3 сом, 4 сомдон өткөрүп келебиз.
Бияка алып келишеби же кыдырып аласызбы?
Анда эле кыдырабыз, тили өздөрү алып келет.
Анда сиз албаган эчтеке жок экен да, бүт эле ала берет экен.
Арпа деле алабыз, темир деле алабыз.
Андан тапканы жетиштүү болсо да чач тегиздемей өнөрүн таштагысы жок. Максаттын короосунда бут коерго жер жок. Москвичтердин темирге өткөрүлгөн тулкуларынан эле 5-6 көрүүгө болот. Бири темирге өткөрүп жатса, экинчиси тетик катары керегине жаратып акчага сатып алышат экен.
Темирдин баарын алып атып эле ушул Максат.
А сиз эмне темир алганы келдиңизби, өткөрүп келдиңизби?
Мен машинага завчасы карап көргөм.
Издегениңизди Максаттан табат экенсиз анда?
Ооба да. Москвичтердин баары өсөң керек. Москвичтердин баары өсөң керек өсөң.
Таптыңызбы издегениңизди?
Таптык. Таап алып. Машинадан алып кетип кетпеди.
Эң кызыгы Максат иш издеп Бишкекке же Орусияга барган эмес. Ал талыкпаган эмгектен баар товарына башынан эле ишенген. Айылда иш жок, акча жок дегендерге эзели кошулбаган Максат телевизор көргөнгө да убактысы чектелүү экенин айтат. Апасы Токтобүбү Исмаил Акунова уулунун иштермандыгына ыраазы. Адал эмгек менен нан табууга инилерин да үйрөттү, дейт ал.
Эмгекти угулдар чарчоо жок деп туруп эмгектенсе эле боло берет экен. Айылда деле жумуш бар. Үйдөн чыксаң эле жумуш толтурат. Бирдемени кыбырай берсең эле оокат боло берет. Жериңди иштете берсең деле жер эмгегиңди деле жебейт экен. Эмгектерин жеген жок. Ушу жалаң эле эл болсо жерлерин сатып жеп атыш да. Көзү деле ошо кандай иштин көзүн биле элек деп бала кезинде ошо Россияга барып келсемби деди. Анан андай болуп ар жакта бер жакта жүргөндө деле болбойт. Кой балам, ушул жерден дарак бул жерден көгөрөт десем тилимди алышты балдарым. Оокатын кылып атат.
Айрым айылдаштары иш издеп борборго чет өлкөлөргө жөнөп жаткан чакта Максат ишкерликтин жаңы түрлөрүн ачуу менен алек. Ал малды семиртип сатуу үчүн атайын короо куруп жатат.
Иш кыла турган киши иловой жерден иштей берсе болот экен. Тияктарга барганда деле кыла албаган кишилер кыла албайт окшойт. Ар бир эле кайра келип атышпа. Кылган кишилер бул жерде деле жумуш көп. Кыскасы мен бошобойм кечке, жетишпей да калам жумушта. Жардамчылар да бар. Алар да кылышат. Жаныма дайыма бир жардамчы болот да. Аларды иштетебиз. Өзүм жетишпей калам мунун баарына. Башында биздер ойлогон деди, Россияга барсакпы, бул жакта ойлогонбуз, бирок бияктан деле жумуш тапса болот экен, жетишпейт азыр. Наоборот, мен иштеген балдарга жардамдашып ала дейм. Алар биякты кыла албай, тиякты кыла албай, анан жандары кыйналып кеткенде жеген жакты самап, анан үй асманда ойлошуп эле сыра деле машина айдай калгысы келет кээ бирөө. Кээ бирөө кичинекей акча таба албай калса керек, тиякта ойлоп башка бирөөлө көрүү эленен көп акчаны ойлошуу эле кыйналгандан жеңил жак саналып кетишет экен да.
Биздин каарман маек куруп жатып иштерин да бүтүрүп жатты. Сыпайыланып устачылык өнөрү тууралуу ооз да ачкан жок. Короосуна өз колу менен чоң там куруп жатканын байкадык. Сөзгө чоркок болгону менен колунан көр төгүлгөн уста экен. Максат айыл аралап арпа сатып алуу үчүн кайрадан жолго чыкты. Улан Негизбаев, Азаттык, Кочкор.
Темирди ашы менен кыдырып аласызбы?
Темирди ашы менен, арпаны да ашы менен чоң табыз.
Эми элеттик сүрөтчү айым тууралуу баянды угуңуз. Ноокаттык мугалим 50 жаштагы Фатима Хашимова сүрөтчүлүк өнөрүн таштабай аздектеп келүүдө. Ал эл аралык сынактарга катышууну самап жатат. Тилекке каршы кыштактагы бүтпөгөн түйшүк турмуш шарттан улам бул максаты ишке аша элек. Сүрөтчүнүн жан дүйнөсү төмөнкү баянда. Жаңы Ноокат айылында жайгашкан Амир Тимур атындагы мектептин ичи Фатима Хашимова тарткан сүрөттөргө тола. Жумок каармандары, тарыхый инсандардын портреттери, жаратылыш түшүрүлгөн эмгектер анын эргүүсүнөн жаралган чыгармалар. Фатима азыр бизге мектептеги сүрөтканасын тааныштырууда.
Сүрөт тартканга бала кезден кызыгып келем. Апам раматылык көркөм өнөрдү баалаган таланттуу инсан эле. Балким апамдан мага өткөн чыгар.
Ошо айылдан өткөн.
Тартынчаак мүнөздүү Фатима айым мектепте көркөм өнөрдөн балдарга сабак берет. Үйдө чыгармачылык менен алектенүүгө убактысы жок. Башка элеттик аялдар сыяктуу тиричиликтеги негизги түйшүк анын мойнунда. Бала чакка, тамак аш жана башка жумуштардан артып сүрөт тартууга үйдө чолосу тийбейт.
Үйдө тасалып ойлоп жүрөм.
Тарта турган сүрөтүмдү үйдө элестетем. Мектепке келип сабактан бош убакытта ошол эскизди тартамын. Кээде предметтерге карап анын элесин чиймелейм. Көбүнчө оюмдагы нерсени кагазга түшүрөмүн.
Көбүрөөк ойлогон нерселер.
Сүрөтчү айым негизинен акварель жана графика багытында эмгектенет. Мектепте сүрөт тарта турган атайын бөлмөсү да бар.
Портреттерди бүткөзүш үчүн 10-15.
Портреттерди 10-15 күндө тартам. Татаал жанр. Тартып жаткан адамды өзүнө окшото билүү керек. Анын мүнөзүн ошол сүрөттө көрсөтүп беришиң шарт. Мени эмнегедир азыркы доордун эмес, мурун жашап өткөн сүрөтчүлөрдүн тарткандары кызыктыра берет. Ошолорду кундай эмгектерди жараткым келет. Бегзот аттуу өзбек сүрөтчүсү өткөн. Леонардо да Винчиден эргүү алам. Алар тарткан сүрөттөр башкача. Боекторунда сыйкыр бар сыяктуу түрлөнүп турат.
Фатима Хашимова Анжиандагы педагогикалык орто окуу жайды аяктаган. 1980 жылдардан бери мектепте иштеп келүүдө. Кесиптеши Махидил Абдисаламова.
Мектептеги чыгармачыл кечелердин баары ушул аялдын мойнунда. Майрамдарга, дааталуу күндөргө карата уюштурулган жыйындардагы сүрөттөрдү Фатима тартып жасалгалап берет.
Фатима айым чоң шаарларга барып эмгек жолун улантууну ойлогон эмес. Бирок эл аралык сынактарга катышып жеңүүчү болууну самап келет. Азырынча анын жол жобосун таба элек.
Жалалабад жана Ош шаарларында Ноокат районунда болгон сынактарга катышып жеңүүчү болгом. Максаттарым көп. Чыгармачылыкты улантып эл аралык сынактарга барып ийгиликтерге жетсем дейм.
Ноокаттык сүрөтчү айым Фатима Хашимова тууралуу баянды уктуңуз. Эгер сиз деле Фатимага окшош мекендештерибиз жөнүндө билсеңиз, уксаңыз бизге кабарлаңыз. Биз андай замандаштарыбыз, мекендештерибиз жөнүндө жамы журтка айтып беребиз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550-98-87-55, 0550-98-87-55. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 Кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эгер Азаттык радиосунун теле долбоорлорун ЛТР каналынан көрбөй калсаңыз, сиз аны YouTube-тан таба аласыз. Биздин YouTube-тагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Андан тышкары ошол эле видео долбоорлор azattik.org сайтына да жайгаштырылат. Аталган сайтта соңку жаңылыктар, макалалар, баяндар, интервьюлар да орун алган. Каалаган учурда кирип окусаңыз болот. Эгер сизге макалаларды орус тилинде окуган ыңгайлуу болсо, орусча сайтыбызга кириңиз. Дереги rus-azattik.org деп аталат. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу жерлерден биз менен байланышсаңыз болот. Сунуш пикирлерден күтөбүз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 5-сентябрдагы эртең мененки берүүлөрү аяктады. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз. Thank you.